Radio Okapi.
Chomala mbote pe matunu na kupesa munu kisika na ngin kundi na munu mepo na nsila ndinga ya ngemba mbote betu kuwantete ba yintu ansangu meku vika Radio Okapi luyalu mezi muni na kufuta mfuka na yandi ya ba milion kama zoli ya dolari tika mavula kebo kilisaka petrol na bwala mavula lenda baka mkwa musu ya kusumba kitezo ya muna ngangu kena kubokuta carburant lenda kubuma mpasi na bilumbu kena kuiza Nkangu ya Nyirangongo bika banga makelele baku waka kele kidimbu ya kufutukila nzingulu na yandi bonso kefuandilaka mongo yai ya Nyirangongo kena kizunga North Kivu. Batuzole dia kamekufua na kati ya minsua mitinaka kwa mutu na kizunga ya Maindombe kubanda na ngonde ya nana bamekoka batu sambano mebokuta komisere kena kiyeko ya kimutu na kizunga ya Kwilu tika bame ya mbabao. Vona na betu kintuwa limpangi. Mbote nkangu ya mbanza Kinshasa kena kubukuta karibiran lenda kuza zimbana na bilumbu kena kuiza na kumona bamikuma kukanga nswalu nswalu bisika baki tekisaka yao bisika nkaka kutu bakena kutekisa ve milongo ya matoma kena kumunika na bisika mosimosi pediaka tsangu kena kuzieta na internet nde mavula kebo kilisaka petrol mebukuta luyalu mezi muni na kufuta mfuka na bao ya badolare milion kama zoli nzimuni na yai ke kwa misa bao samu na kusumba stoki ya mona Kisalu kela ndilaka ngumbu ya tia na goma ovejeme ya mikisa kumona kidimbu ya mutindo ankaka kubanda na ntangu kumi na nana ya kintete kuna na ndambu ya munigi na kibati na teritwari ya Nyiragongo kutu nkangu ya kuna kuwaka makelele ya kusukusue na inwa ya Nyiragongo bosi na tia ya mbwaki bimaka na intu ya vulkan yai. Digitele ya OVG bayuvusaka na Radio Okapi Mbuta Celestin Kasereka Mahinda Kilumba tatu yandinde nkangu bika banga kwa musu atamosi keleve yai ya zona tuba nde mongo ya tia Nyiragongo mefutukila luzingu na yao mutuindu wake vuandilaka na kati. Kuna na kizunga ya noho bangi kitezo ya batu mafunda kumi kena kitini ya mavimpi ya gumba lego za badiaka kisika ya kwenda baka lusansu vesa mutiinzo na bao ya lusansu batu ngaka na ntoto meba kama na tama ya ba kilometre makumi iya na tanu na kukuma na yako masantre ya dindaka na kati ya masa ya mekuma bilumbu tanu ndambo wa bilongo vwandake mpi na kati ya bebaka mesiki misa bimbangi misomi yai bamesa ngana naba ina katukaka na iti ya Central Africa bubu kana mbevo ya ngolo kele bafwete na unandi na tukutuku to na kingati kuna na yakoma na dundu bosa limasa tope kisika nkaka na ntama ba kilometre kumi diambu za bisaka abeto mtuadisi ya kimvuka nkangu Taylor Taima yandina kulomba lusadusu na nswalu ya mebandila na kizunga Kongo Central kisalu ya kuzaba bisadi ya mbula matadi bonso zibulaka yao Kilumba Zole na Mbanza Matadi Mbuta Jean-Pierre Liao Kilandia ntete ya Mbuta ya Luyalu na Bisalu ya Bantunyonso yavondaka na mesu ya Kilandia ntuadisi ya Kizunga Kongo Central Mbuta Grasi Biloko na mpova na yandi andi za bisaka nde Kisalu ya hii kesa disa Mbula Matadi Samu Mbula Matadi zaba kibeni bisadi na yandi pe nzingulu na ba mutindu ya kele Batuzole diaka mekufuwa na kati ya nkangu ina tinaka teritwari ya Kowamutu na kizunga Maindombe kuendaka swama na kizunga ya Kwilu ya vondaka na kintete tina kizole ya ngonde ya yakumi betukeli. Yake pilina mwana fiyoti ya bamvula nana kufuwa kafana na bandundu, pe nkento mosi kuna na fatundu samu na kudia ya imbi pe kukondo lusansu ya tileka. Bonso tendulaka ya komiseri na kiyeko ya bisalu ya kimutu kuna na Kwilu. Mbuta Jeremy bikiele ya ndinde bame kufuwa batusambanu banda na ngonde ya nana kizunga Kwilu ya mbakaba miswa miyai. Hire ni mboma inki ya kubwela.
Betu ni katuka kusonika ba mafwa zole ya nkaka ya mpa na mbanza ya bandundu pe na site ya fatundu. Kele sambu lusansu ya mbote kele ve pe mizungu ya nkaka lakani ndi na kacha ba deplase hina ya kele ba victime ya mavuanga ya baya katiba teke na teritori ya kwa mtu na kizunga ya Maindombe baina ya kele na ntangu yai na kacha kizunga ya Kwilu. Betu kena kukuamina na kuyamba ba deplase hina kena kwisa kaka. Bubu yayi beto mekuma na mafra nsambano na kacha ba deplase ina. Lufansu ya ba mesesa frontier kele mfumu kibeni spamba ve ntalu ya ba mbefo kena kumata kaka. Kikuma ya nkaka mpikele kuja ya mpasi mumbandu kento ina ya mekufo na fatundu sambu ya ndivandaka na masa ve na nzutu pe ya ndibakaka lufansu ya mbote ve. Sambu na mwana ina ya nkento ya ba mvunana ya mekufo na bandu ndu ibuti na ndiba nataka ya ndi na hizo ya lufansu na ntangu ya mbote ve. Banzetino mini mesalama awa sambu na kutela inki kele mfumu ya ba deplase ina kansi chinta nguyayi atamfutu mwosi ya mbote mpi ya nsoli mepesa mantete ve na ba deplase.
Na mbanza Mbujimayi kuna la kizunga ya Kasai Oriental bakutanaka kitezo nene ya madi ya kinu anisaka kimbevu ya nsatu na kati ya inzo ya mutumosi ya vandaka na mpipa kilumba ntete kukuma kilumba zole kuna na karte masanka kina komini ya diulu na kati ya mbanza ya kepidina manzanza mafuta batza kwa fufo masangu babido ya mpamba tukutuku mosi na bakarton kina basashe ya muamba nguba ina kinu anisaka kimbevu ya nsatu tika bana munga ngankulutu ya litafi ya mavimpi na kizunga boner chiteku metendula yake bi madivula kena kiyekwa ya kudia na inza pame kepe saka chika kimvuka Kongo nuvo prospere samu ya kwenda kabula na bitini chika memonika kimbevu ya kudia ya imbi. Na kizunga ya Nord Kivu, pasteur Jean Omari Ramazani mkuu wa Eglise Chrétienne pour toutes les nations, Dibundu meto mazabana na mbanza, bandaka kusamba mazono kilumba tatu na tribunali ya Makesa kena Goma samu na bibila wamefundila ndi kufuanda kintwadi na bato mavanga imbi peku na tumuna bana fioti tika meza bana ve. Tamusulu ankanu yai na meso abatu nyonso mebenda bitubatuba mingi na mbanza. Beto tubila mukanda mabokuta ya batuke zingaka na nkwamusu ya kinama na nitu PVH bakwenda kumisa kilumba zole ya ngonde ya kumi kuna na bilo ya mfumo aluyalu ya Kongo tika baki na kulomba na mbuta Jean-Michel sama lukonde handi landila nsangu yai samu bazibula sekretaria generale kuna na minister na bao na pidina kisalu ya kikalaka kisalama bonzo vete kuwa mama Yolande Kayoko na ntola kinzonzole ya Paul Matindu.
Sina la munu madame Yolande Kayoko betu meku sawa sambu beti gena jikambu moshi kwa jida kupibia banda mwa ya me lwa ganike portant et son portant de personne vivant avec handicap yo bashikaka banda beti me vanda beti vingila beti vingila beti me lala mpongi boko zola ve kusinye arrete na betu na premier ministre ya secrétariat général yo ya ingege mwana bantuke yungana yungana na babalabala boke kwenda boke vutuka na babalabala beti ke zola bo sinye mikanda na betu na ministre ya fonction publique ya secrétariat général na betu sambu betu vanda na yo betu vanda engagé betu sala bisalu na betu bete capable betu ke na mfunu betu vanda bien betu sepela yo yin betu ke lomba na bamfumu bonso na président de la république na premier ministre nge kota di kambu ya secrétariat général na betu merci betu me pesa sambu me pesa betu ministère mama Irene ke kun me ben pesa betu secrétariat général na betu sambu betu zwangemba yo yin ande malombi na betu.
Matono nkundi fanaka la betu kintwadi na nsangu landi la kapedi ya tisaka Alain Irungu Mshinji na Richard Junior Kamunga na nduenga masini ya Polidor Basunga na Diedone Nyangasa mezu dela benu nsuka ya ngemba benu lenda diaka kuwa nsangu ya ikulutila site internet ya Radio Kapi.